Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. На какви похвали и на какви критики се натъкна България в последния доклад на Европейската комисия? Това ще разберете от нашето предаване, в което ще се спрем и на темата доколко партиите влияят върху решенията, взимани в Европейския съюз. Но най-напред, какво писаха днешните германски медии за атентата в Бургас? Съвсем наскоро израелските власти предупредили за опасността от нападения на радикални ислямисти в България. Този е един от акцентите. Израел ще реагира решително на терористичния удар, цитира Франкфуртер Рундшау, израелския министър-председател Нетаняху, който се позовава на сходни нападения, извършени през последните месеци в Индия, Грузия, Тайланд, Кения и Кипър. Жертви на тези атаки са станали много израелски дипломати и туристи. Премиерът припомня и, че в сряда е била 18-та годишнина от атаката срещу еврейски център в Буенос Айрес през 1994, при която загиват 86 души. Израел смята, че и зад този атентат стои Иран. Франкфуртер Рундшау разпространява информация от Йерусалем Пост, съгласно която през януари в автобус, превозващ туристи от Турция към България, е бил открит съмнителен пакет. Абен Блад цитира израелския министър на отбраната Ехуд Барак, който обвинява за атентата радикално-ислямистката организация Хизбула. Атентаторите са хора на Хизбула, които естествено са разчитали на постоянна подкрепа от страна на Иран, заявил Барак пред израелското военно радио. В Израел изхождат от предположението, че по този начин Техеран се стреми да възпре еврейската държава от предприемането на нападение спрямо ирански ядрени учени. Изданието допълва и, че в Израел не са убедени в достатъчното ниво на мерките за сигурност на бургаското летище. Германският министър на външните работи Гидо Вестервеле на свой ред предупреждава да не се отправят прибързани обвинения. В момента трябва да се действа отговорно, каза Вестервеле пред телевизия АРД. Германия не разполага със собствени сведения за възможните извършители на атентата. Затова призоваваме към сдържаност, заяви министърът. Председателят на Комисията по външна политика в Бундестага Рупрехт Поленц също пледира към умереност. За сега инициаторите на нападението не са известни, са неговите думи пред Deutschlandfunk. Според председателката на Централния съвет на евреите Шарлоте Кноблох, зад атентата стоят политически сили, които чрез насилие искат да попречат на процеса на помирение. Международната общност не трябва да допусне терористите да победят, каза Кноблох. Експертът по тероризма Боас Ганор, цитиран от портала Дер Вестен, също смята, че атентатът е дело на Иран или на милициите Хизбула. Неотдавна в Кипър е бил задържан член на Хизбула, който планирал сходен атентат. Това най-вероятно е паралелна операция и положително не е последната, казва Ганор, според когото почеркът е на Хизбула, Иран или е съвместна акция.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
София е на прав път в борбата срещу престъпността и корупцията, смята Брюксел. Последният доклад на Европейската комисия за напредъка на България сочи обаче също, че страната е още далеч от европейските стандарти. Чуйте какво пише по повод оценките за България наблюдателят Франк Штир в Дер Тагесшпигел.
Красо Черния със златните веришки не е някаква фигура от старобългарска легенда, а лобист в съдебната система прочу се през 2009 година, когато стана известно, че облеченият винаги в черно Красимир Георгиев срещу тлъсти и подкупи подсигурявал на магистрати гласове във Висшия съдебен съвет. В мейлбокса на Георгиев бяха открити 30 на телефонни номера на членове на съвета. Въпреки че, или може би тъкмо, защото преди няколко месеца Красо Черния беше оправдан по всички обвинения срещу него, той стана олицетворение на подкупността на съдебната система в България. През последните години Висшият съдебен съвет не се ползваше с особено добро име сред българите и авторитетът му падна още повече след уволняването на съдийката Мирослава Тодорова от Софийския градски съд, опрекната от Висшия съдебен съвет в протакане на процеси, а иначе известна като ангажирана застъпничка за реформи в българската съдебна система. Решението на Висшия съдебен съвет е провокация срещу правителството, заяви премиерът Бойко Борисов. Той се опасяваше, че вината за уволнението може да бъде хвърлена на неговото правителство. И беше прав, както се оказа. С отстраняването на съдийката Тодорова, Висшият съдебен съвет отново обслужва правителството, заяви председателят на Българския хелзински комитет Красимир Кънев. Разбунването на духовете в съдийските среди идва във възможно най-неподходящ за Борисов момент. 3 години след встъпването си в длъжност и година преди парламентарните избори, той иска да представи положителна равносметка за управленческия си мандат. С почти напълно завършената магистрала Тракия, с международно призната финансова стабилност на страната и успехи в приоритетната за правителството борба срещу корупцията и организираната престъпност. Само преди няколко дни Борисов имаше спешна визита в Брюксел, за да се срещне с председателя на Европейската комисия Барозо преди публикуването на последния доклад на комисията и още веднъж лично да го убеди, че България отбелязва напредък точно в тези области. Публикованият в сряда доклад сочи, че във важни моменти българското правителство наистина проявява решителна политическа воля за дълбоки трайни реформи. Същевременно обаче се изтъкват редица слабости, например по отношение обновяването на Висшия съдебен съвет. Посочва се липса на последователност в съдебната реформа и непълно прилагане на основни принципи като независимостта на съдебната система. В борбата срещу организираната престъпност и корупцията все още не са постигнати убедителни резултати, критикува комисията. Друг е въпросът, дали е чиста случайност това, че буквално ден преди публикуването на доклада беше арестуван един депутат, вземал подкупи. За разлика от Румъния, контролът върху България все пак се поразхлабва. Следващия доклад за напредъка е предвиден не след още 1 година, а едва в края на 2013 година.
В европейската политика партиите са по-малко важни, отколкото на национално равнище. Въпреки това, дали те са ориентирани наляво или надясно, играе роля в решенията на Брюксел, както показва актуалният случай с Румъния.
Европейската комисия оценява по-настоящем политиката на румънския министър-председател Виктор Понта много критично. Социалистът Понта иска да свали консервативния президент на Румъния Траян Басеску. Спорът между двата политически лагера в страната се води с съмнителни в правно отношение средства, смята Брюксел. Консервативният депутат Елмар Брок разкритикува действията на румънските социалисти като удар срещу държавата. Председателят на социалистите в Европейския парламент Йоханес Свобода тутък си се застъпи за социалиста Понта и осъди, цитат, партийно-политическата окраска на дебата в Румъния. Че политическите партии в Европейския парламент се престрелкват, не е особено изненадващо. Само, че фронтовата линия между червено и черно не се спазва. Защото и социал-демократическият председател на Европейския парламент Мартин Шулц междувременно разкритикува румънския социалист Понта. Германската канцлерка Ангела Меркел, принадлежаща към консервативната християн-демократическа партия, каза, че се безпокои за състоянието на правовата държава в Румъния. Понта отвърна на удара, като заяви, че страната му не била германска колония. Дни по-късно той каза, че съжалява за изявлението си. Двамата ръководители изнесоха конфликта си всеки от своята страна на барикадата. Това всъщност рядко се случва между правителства в Европейския съюз. Ангела Меркел не се поколеба да подкрепи консервативния кандидат за президент на Франция Саркози, а след като той загуби изборите, установи прекрасни отношения с победителя в изборите социалиста Оланд. В случая с унгарския премиер Виктор Орбан нещата се развиха по подобен начин, както с румънския премиер Понта, само че с друг знак. Най-напред социалистите се нахвърлиха в края на миналата година срещу национал-консерватора Орбан. Неколци на консерватори, като Маркус Фербер, заявиха, че упреците срещу Орбан били пресилени. Партията Фидес все пак принадлежала към консервативното движение на европейските народни партии. Франц Лотер Алтман, професор по международни връзки в университета в Букурещ, смята партийно-политическото лавиране за неуместно. Лошото е, казва той, че в Европейския парламент поведението на различните фракции е много различно. Социал-демократите, например, са много по-снисходителни към Понта, отколкото към Орбан. И обратното, консерваторите се нахвърлят яростно срещу Понта, докато по отношение на Орбан са много сдържани, казва Алтман. Впоследствие обаче, когато Ангела Меркел застана на страната на критиците и през януари Европейската комисия остро порица унгарското правителство, парламентарните партии реагираха единодушно и постановиха, че унгарският премиер Орбан накърнява правата на Конституционния съд и свободата на медиите в неговата страна. Партиите играят значителна роля главно в Европейския парламент в Страсбург, където по принцип се гласува съобразно партийните интереси. Френските социалисти и естонските социал-демократи, например, гласуват срещу финландските консерватори и германските християн-демократи и обратното. В зависимост от естеството на решението, всеки път се сформират нови коалиции. В парламента по-настоящем са представени 754 депутати в 7 фракции от радикално леви до радикално десни. Най-голяма е фракцията на консерваторите. Освен това има депутати, не принадлежащи към някоя от фракциите. Самите фракции не могат да се сравняват с строго организираните фракции в съответните национални парламенти. В Страсбург няма правителствена коалиция и опозиция, както е в националните парламенти. Няма съответно и европейско правителство, което да се избира от парламента. Европейската комисия се определя от националните държави и само председателят на Европейския съюз се избира от парламента, след като кандидатурата му е предложена от правителствените лидери на 27-те държави членки.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.